ኣብ ሮማ ካብ ዕለት 25 ክሳብ ዕለት 27 ጥሪ 2010 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽራብ ዘካይዱ ሓፈሻዊ ጉባኤ ብዛዕባ ዓዮ ስደተኛታትን ንመደብ ህንፀት ዝጓንፎ ብድሆታት ርእሰ ጉዳይ ገይሩ ዘተ ከም ዘካየደ ናይዚ ርእሰ ጉዳይ ጠቕላሊ መግለፂ ገምጋም ዝሃቡ ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ዋና ፀሓፊ ብፁዕ ኣቡነ ማርዮ ክሮቻታ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም ኣብዚ ዓለምና እቲ ኣልቦ ክብሪ ዋጋን ምእማንን ዘይምእማንን ፍልልይ የብሉን ዝብልን ህላዊ እግዚኣብሔር ዘገድስ ሕቶ ኣይኮነን ቢሉ ዝኣምን ዝስፋዕፋሕ ዘሎ ኣሉታዊ ባህሊ ኣብ ፍጥረት ሰብ ዘስዕቦ ብስጭትን ባዶነትን ሰብኣውነት ሰብ ዘጥፍእን ምዃኑን እዚ ኩነት እዚ ድማ እግዚኣብሔር ኣዝዩ ቀረባና ክኸውን ዘተባብዕን እቲ ጥዑም ዜና ወንጌል ኣብ ኩሉ ንክበፅሕ ዝድርኽ ባይታ ምዃኑ ገሊፆም ነቲ ኣሉታዊ ባህሊ ንምብዳህ ብእምነትን ብስነ ፍልጠትን ዝተሓንፀፅ ቐፃሊ ዝኾነ መደብ ሓዋርያዊ ግብረንልዎ ክህሉ ከም ዘለዎ ሓቢሮም እቲ ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ዘካይዱ ኣኼባ ነዚ ከም ዘመልክት እውን ኣረድዮም ክርስትያናዊ መልለይ መንነት ከይበርስ እምነት ክርስትና ብስነ ፍልጠት ደረጃ እውን ክመሓላለፍ ከም ዘለዎ ኣመልኪቶም እቲ መደብ ሓዋርያዊ ግብረነልዎ ነዚ ዝኽተል እዩ ኢሎም ቤተ ክርስትያን ኢጣልያ ኣብ እትሕንፅፆ መደብ ሓዋርያዊ ግብረነልዎ ነቶም ኣብ ኢጣልያ ዝነብሩ ስደተኛታት ብፍላይ ኣብ ግምት ዘእቱ እውን ምዃኑ ሓቢሮም ኣብያተ ትምህርቲ ናይ ኢጣልያ መለለይ መንነት ብምንፅብራቕ ነቶም ስደተኛታት ብዛዕባ ኢጣልያ ከረድኣ ከም ዘለወን ገሊፆም ናይ መንነት መለለይኡ ዝፈልጥ ጥራሕ እዩ ገዛ ርእሱ ምስ ካልኦት ከላልን ንኻልኦት ከእንግድን ክቕበልን ዝኽእል ኢሎም እቲ ናይ ኢጣልያ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ዝሓንፅፁ መደብ ሓዋርያዊ ግብረነልዎ ነዚ ዘመልክትን ዝትግብርን ምዃኑ ሓቢሮም